Først mest skyde, og især i Nordjylland endnu lidt sne, men i løbet af dagen nogen opklaring sydfra med lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperatur mellem 0 og 3 graders frost og svag til let vind mest fra syd og sydøst. Nu er der aflyttet med Anders Kjærulf, der handler om at afgive sin stemme digitalt.
Velkommen til aflyttet programmet, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, og derinde runger det evige spørgsmål at være eller ikke være, men det kunne lige så godt lyde at vælge eller ikke vælge, og ikke mindst at vælge digitalt eller analogt, og netop det har i den grad været ugens tema her i Danmark. Og her i dagens program, der skal det så handle om det her elektroniske valg, der er, hvor vi dropper stemmesedlen, eller måske i stedet trykker på en knap på en computer. De her e-valg, de har været på tapetet igennem ret lang tid, men hver gang man har spurgt nogle eksperter på området, så har de sagt, nej, det er en dårlig idé. Det har midlertidigt ikke holdt Indenrigsministeriet tilbage, og nu ligger der simpelthen et lovforslag, der vil muliggøre elektroniske valg til Folketinget, kommunerne og EU-parlamentet i fremtiden. Her i studiet der er besøg af to IT-ordfører. Det er Stine Brix fra Enhedslisten og Trine Bramsen fra Socialdemokratiet. Velkommen til jer.
Tak.
Trine Bramsen, hvordan håber du, vi kommer til at stemme i fremtiden?
Jamen, vi skal jo ikke bare stemme elektronisk for at stemme elektronisk. Det er jo fordi, det giver nogle rigtig store fordele. Blandt andet giver det synsbesværet eller læsehandicappet eller andre med handicap meget bedre mulighed for at være med til selv at stemme og selv at disponere over deres stemme. Og samtidig så giver det en rigtig effektiv gevinst i forhold til stemmeoptællingen. I stedet for i dag, hvor der står hundredvis af stemmeoptællere og tæller hver enkelt stemme med de risiko for fejl, det medfører, jamen, så kan man lave en langt hurtigere, mindre ressourcekrævende og meget mere effektiv optælling af stemmerne.
Men i fremtiden, så forestiller du, at vi kommer til at stå og stemme på og trykke på en computer?
Derfor forestiller jeg mig, at vi omlægger til elektronisk valg. Stor del af resten af samfundet bliver digitaliseret, og danskerne elsker digitaliseringen. De har virkelig taget den til sig i alle aldre. Så jeg har meget svært ved at se, at vi ikke skal bruge de fordele, som digitale valg giver.
Stine Brix, jeg ved, at du ikke er helt enig her. Hvordan håber du, vi kommer til at stemme i fremtiden?
Jamen, jeg håber sådan set, at vi har mod til at holde fast i papir og blyant. Trine har jo ret i, at der er mange dele af vores samfund, der bliver digitaliseret for tiden. Men det er for mig at se ikke et argument for, at man også skal gøre det med selve valghandlingen. For mig er det fuldstændig afgørende, at alle vælger, uanset om de har haft med en computer at gøre i mange år, eller om de aldrig har trykket på sådan en, at de kan gennemskue selve valghandlingen, og det ikke er fremmedgørende over for dem. Og samtidig så synes jeg faktisk, at det er en fordel, det Trine nævner med, at rigtig mange er ind over at tælle stemmer, som vores system er i dag. Altså i dag er det jo sådan, at typisk repræsentanter for alle partier sidder og er med til at udlevere stemmesedler og er med til at tælle stemmer op. Og det er det, man kalder, at man har en folkelig kontrol med valghandlingen, og det synes jeg er et vigtigt princip. Og man kan sige, at hvis man går over til at stemme digitalt, så overlader man i stedet den kontrol til teknikerne, og det synes jeg vil være et problem.
Vi vender den grad tilbage til jer to om lidt, og vi snakker mere e-valg her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Aflyttet i dag, vi byder også på begyndelsen på en lille serie om det, der hedder Big Data. Det er en måde at udnytte de data, vi alle sammen smider omkring på nettet, til at forudsige, hvad hele befolkninger vil gøre i fremtiden. Og så er der jo et nyt fra cyberkrigskorrespondent Nix. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Du har stået ind på Radio 24/7, programmet, der hedder Aflyttet. Her i studiet, der har vi besøg af Stine Brix fra Enhedslisten og Trine Bramsen fra Socialdemokratiet, i begge to IT-ordførere. Og det, vi skal tale om, det er det her lovforslag, der blev fremsat den 31. januar 2013 af økonomi- og indrigsminister Margrethe Vestager. Det er et forslag, det hedder forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg til danske medlemmer til Europaparlamentet og lov om kommunale og regionale valg. Det er digital stemmeafgivning og stemmeoptælling med videre. Trine Bramsen, det er et ret langt forslag. Hvis nu det her bliver vedtaget, hvordan kommer det så til at blive anderledes skulle det valg i fremtiden?
Jamen først og fremmest er det vigtigt at sige, at det giver kommunerne mulighed for at tage de digitale løsninger i brug. Så det er altså kommunerne selv, der skal byde ind, hvis de ønsker at have digitale valg. Og det er der ret mange kommuner, der har sagt, at de godt kan se sig i fremtiden. Når man så sådan i praksis, når man kommer til valglokalet, og det er jo det er vigtigt at slå fast, at man skal altså møde op på stedet. Det er ikke noget med, at man kan sidde derhjemme på sin PC eller på sin smartphone og så afgive sin stemme. Man skal møde op i valglokalet, aflevere sin valgseddel. Så får man udleveret et digitalt stemmekort i stedet for papirstemmekortet, den her lange liste, som vi kender fra i dag. Går ind, sætter det digitale stemmekort ind i, som selvfølgelig er anonymt, sætter det ind i en touchscreen, og så kan man så trykke på skærmen og afgive sin stemme. Når man har gjort det, så trykker man på en udskriftsseddel og får en kvittering for, at man har afgivet sin stemme. I starten vil det jo være sådan i implementeringsfasen, at man så smider sin papirstemmeseddel, som man printer ud. Den smider man ned i en boks, sådan så man både har et papirsystem, der er udprintet, og man har det digitale system. Selvfølgelig for at sikre, at der ikke er problemer, når det her system det indkøres. Men det vil altså lige den måde, vi afgiver stemmer på i dag. Bortset fra, at den stemmeseddel, vi skal krydse af på, den kommer op på en skærm, som man rører ved med fingeren, i stedet for, at man sætter et kryds med en blyant.
Så er det, man ikke kan lade være med at spørge, hvorfor skal det, hvad skal det så til for, hvis det i virkeligheden minder fuldstændig om det andet, bortset fra, at man skal trykke på en touchscreen i stedet for at bruge en blyant?
Jamen, der bliver brugt nogle steder dage og i tusindvis af mandetimer på at optælle de her stemmer efter valghandlingen er afgivet. Der vil det altså blive meget, meget smartere og meget mere effektivt. Man vil få resultatet hurtigere, og ikke mindst vil vi spare kommunerne for de ressourcer, der bliver brugt. Det er sådan i dag, at det er mange kommunale medarbejdere, der står og tæller de her stemmer. Dem vil vi egentlig hellere bruge på ordentlig hjemmehjælp, på bedre skoler, mere flere timer til eleverne, end vi bruger dem på at stå op til stemmer.
Hvor mange penge regner I med, at kommunerne kan spare ved at gå overgå til e-valg?
Jamen det er klart, at der vil være noget indkøring, og der vil være noget anskaffelse af systemerne. Så de første år vil det være færre ressourcer, men det er en ret stor gevinst på den lange bane. Der er forskel på kommunerne, hvor mange kommunale medarbejdere de bruger. Men det er altså en milliongevinst, der ligger for hvert valg.
Stine Brix, du er Enhedslisten CT-ordfører. Hvad synes du om det her forslag til EVAL?
Altså, jeg vil starte med at tage fat i det her om økonomi, fordi nu kommer det op. Det er egentlig ikke, fordi jeg synes, det er det mest vigtige, når vi diskuterer EVAL, fordi det må være nogle mere principielle spørgsmål omkring, hvordan vi sikrer vores demokrati. Men jeg synes alligevel, det er relevant at tage fat i, når nu Trine hun bruger det som et argument. For det første, så synes jeg, det er interessant, at i selve lovforslaget, der har regeringen slet ikke gjort op, hvad man forventer, at økonomien bliver omkring forslaget. Hverken om det kan give besparelser, eller om det kommer til at betyde udgifter. Jeg tror, at egentlig det er dybt naivt, når Trine hun forestiller sig, at det vil komme til at betyde besparelser. Jeg tror, det kommer til at medføre meget store udgifter. Det er i hvert fald erfaringen for de andre lande, hvor man har erfaringer med e-valg. Altså, bare som et eksempel, så sidder man i øjeblikket og regner på nye systemer i Schweiz, hvor man forventer at bruge mellem en halv og 2 milliarder kroner på sådan et system her. Så det er mange penge, man skal bruge på det. Så jeg tror egentlig, det er naivt at forestille sig, at man kan komme til at spare penge på det. Der er udgifter til hardware, til software, til opbevaring af materialet mellem valgene, til at øge sikkerheden imellem valgene. Der er masser af udgifter, som vi ikke har i dag, når man bruger papir og blyant. Men det er så, hvad det er, diskussionen omkring økonomien. Det, som jeg synes er problematisk omkring valget, det er de ting, jeg sagde før. De meget principielle ting, som jeg desværre synes, at regeringspartierne undlader at forholde sig til. Altså det her med, at vi i dag har folkelig kontrol med valget, at det ikke er overladt til embedsmænd, at det ikke er overladt til teknikere, men at almindelige mennesker kan stille sig ind i et valglokale og overvære en optælling. Det er et princip, jeg synes er så vigtigt, at jeg også synes, at man skulle bruge det i alle mulige andre lande end Danmark, fordi det er det, der giver en sikkerhed for, at der ikke bliver fusket med resultaterne. Og derfor synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, at forfatningsdomstolen i Tyskland har valgt at sige, at man ikke vil tillade elektroniske valg, alene fordi det kompromitterer befolkningskontrol med valghandling. Og det er de her meget principielle spørgsmål, som jeg synes, vi mangler at få diskuteret omkring de elektroniske valg.
Jeg synes lige, inden vi går videre, skal vi lige høre en lille stump fra dig, det de her firma, som var nævnt til at skulle bygge det her system til e-valg. Det er dansk, det hedder Simply Voting, og vi havde deres direktør, Jakob Gyldenkerne, i studiet før jul. Jakob Gyldenkerne, dit firma der arbejder, I arbejder så med netop sådan, hvordan man kunne gennemføre sådan nogle elektroniske valg. Kan du prøve at forklare mig, som altså når jeg går til valg i øjeblikket, så går jeg ind i sådan en lille stemmeboks og med min stemmeseddel, jeg sætter kryds, propper det i en kasse, som der så er nogen, der kommer og tager op igen bagefter og tæller op meget grundigt, og så sidder jeg og venter på mit fjernsyn for at se resultatet, når jeg kommer hjem. Hvordan bliver det anderledes i fremtiden?
Det bliver faktisk ikke så meget anderledes. Jeg tror ikke, der er nogen, der ved deres fulde fem går i gang med at sætte strøm på alt i valghandling. Dertil er de udenlandske erfaringer for negative omkring de her ting. Det bliver sådan set mere en proces, hvor man sætter strøm til allerede eksisterende processer. Det vil sige, at du skal stadigvæk møde frem på valgstedet. Du skal stadigvæk, kan man sige, have dit valgkort med og lade dig registrere som vælger. Og så sker der så, kan man sige, den forskel, at du i stedet for at få udleveret en pen og en papir, skal foretage dig et eller andet, der involverer en computer. Men det er heller ikke sådan, at du ikke, kan man sige, får en eller anden form for skriftlig kvittering for, hvad det er, du har stemt. Det er stadigvæk vigtigt, at vi, når du har stemt, at du kan forsikre dig om, at det, du har stemt, det er det korrekte, og at den enhed, du nu har, den kan man sige, kontrolleres og genoptælles af uvildige. Det er den eneste sikkerhed, vi har for, at der kan være fuldstændig sikkerhed for, at vi har et korrekt valgresultat.
Altså noget af det, man jo altid ved med computerrøst som sådan, det er jo ikke, at nu, når jeg har stor mor af, for eksempel, der sidder, når jeg sidder i S-toget, så sidder jeg og kigger på de her computersystemer, de har, som altid er i gang med at genstarte til sydenlande. De står altid midt i en eller anden rebuffering, et eller andet haløjsa, inden de kommer op igen. Ikke? Altså kan vi overhovedet stole nok på computerudstyret til, at vi kan gennemføre sådan noget så vitalt som valg på dem?
At der er mange computersystemer, der kan man sige, eksekverer mange handlinger hver eneste dag, 24 timer i døgnet. Så det burde være et minimum og krav at stille, at der er en stabilitet og en driftssikkerhed i de enheder, man opererer med. Og det er jo selvfølgelig også det, som dem, der så måtte være leverandør til, at sådan et system skal selvfølgelig kunne dokumentere og bevise, at det kan de.
Trine Bramsen, de her computer, vi skal op og køre, kan vi stole nok på dem?
Jamen, jeg synes faktisk, jeg vil godt starte et andet sted, for jeg synes, det er ret sjovt, at når man har den her debat om digitalisering, så skal de digitale løsninger altid være 500 gange mere sikre end de papirløsninger i dag. Vi kunne vende det om at sige, er der mulighed for at snyde, er der usikkerhed i papirløsningerne, vi har i dag? Og det er der jo. Der sker jo også fejl. Der er også stemmesedler, der bliver væk. Så man kan jo aldrig lave et system, der er 110% sikkert, men jeg har rigtig stor tiltro til de IT-systemer, der er. Vi kender dem jo også fra andre dele af samfundet. Vores netbank og en lang række andre steder, hvor der er meget høj sikkerhed. Hele militær sikkerhed i Danmark, hvor der altså er nogle lukkede systemer, som jeg synes, det er svært at anklage for at i hvert fald ikke være lige så sikre som papirløsningerne.
Stine Brix, er du sådan en maskinstormer, der siger du ikke, du stoler ikke på de der maskiner?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg er. Men jeg synes, der er grund til at stoppe op, når det handler om noget så vitalt som en valghandling. Og det, som jeg i virkeligheden synes er allermest interessant ved den her debat, det er, at vi grundlæggende har et system, som fungerer ret godt, og som er misundt rundt omkring i verden. Og Trine har jo ret i, at der kan ske fejl. Men forskellen er jo, når vi har at gøre med papirstemmer, er det væsentligt sværere at flytte mange stemmer, end det er, når vi har at gøre med computer. Der er det sådan set bare et spørgsmål om at tilføje nogle flere cifre, hvis det er, man formår at hacke en maskine. Og grunden til, at jeg synes, der er, at det er værd også at være bekymret omkring selve sikkerheden, det er, at vi sådan set kan se i andre lande, at valgmaskiner er blevet hacket, eller har indholdt programmeringsfejl, som gjorde, at stemmer blev flyttet fra en kandidat til den anden. Det var for eksempel tilfældet ved præsidentvalget i 2012 i USA. Men både Holland og Irland har også haft eksempler på stemmemaskiner, som blev hacket af internetaktivister, som ville vise, at sikkerheden ikke var god nok. Så synes sådan set, at vi har alle mulige indikationer på, at sikkerheden er meget svær at garantere. Og jeg tror, at det vi risikerer, hvis der kommer en lignende skandale i Danmark, det er, at befolkningstillid til valghandlingen lider et grundlæggende knæk, som det kan være vanskeligt at genoprette igen. Og derfor synes jeg, at man skal passe meget på. Og noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at man gjorde i regeringen i det mindste, det var så at lytte til nogle af de mennesker, der sidder og arbejder med det. Vi har for eksempel en forskergruppe ude på IT-universitetet, som sidder og arbejder med elektroniske valg, og som er færdige om et par år. Man kunne i hvert fald vente på, at de var færdige, og så se på, hvad det var for nogle anbefalinger, de kom med.
Kort, Trine Bramsen,
men det er jo ikke korrekt, at vi ikke lytter til de anbefalinger, der kommer, og til de erfaringer, der er. Vi har kigget på samtlige lande, der har erfaringer med det her, og det er jo klart, at vi tager de gode eksempler, ikke de dårlige eksempler. Altså, så er regeringen heller ikke dummere. Selvfølgelig tager vi de steder, hvor der er velafprøvet systemer, som har fungeret godt, og hvor man kan se, at sikkerheden er i top. Det er jo dem, vi lader os inspirere af. Og så må jeg igen sige det her, jeg synes altså, det er en interessant præmis, at der ikke skulle være fejl ved papirsystemet. Der er jo altid mulighed for at...
Men vil det sige, at det, du siger, det er, at det demokrati, vi allerede har, det simpelthen ikke virker, eller hvad? Eller?
Nej, det siger jeg ikke. Men jeg siger, at der i et hvert tilfælde altid vil være mulighed for at snyde. Altså, hvis man vil snyde, jamen, så kan man snyde. Sådan er det også med papirsystemet. Der, så det er mere det her med, at man tager som udgangspunkt, at papirsystemet med papir og blyant, at det er det mest sikre i hele verden. Det er det jo ikke.
Jamen, ingen tvivl om det. Det siger jeg sådan set også, at der kan snydes i dag, og der også er eksempler på, at der sker fejl. Ingen tvivl om det. Men spørgsmålet er, i hvilket system er mest sikkert? Og når man lytter til samtlige ingeniører og IT-eksperter, der forholder sig til valgsystemer, så siger de, at papir og blyant alt andet lige er mere sikkert. Fordi det, hvad skal man sige, et computersystem er ikke afhængig af, hvilket størrelse tal du skriver ind i det, hvis du vil flytte stemmer. Papirstemmer er langt sværere at flytte rundt. Så det vil sige, det gør det vanskeligere at snyde, at vi er med papir og blyant at gøre, og det synes jeg er relevant at tage med.
Jeg synes lige her, vi skal lige høre, at der har været en del høringssvar i forbindelse med det her. En af dem, der har skrevet det her høringssvar, det er en mand, som i hvert fald ikke er bange for computer, og som har et glimrende forhold til dem. Han hedder Christian Panton, han kommer fra det, der hedder Bitbureauet. Her via Skype, der har vi fat i Christian Panton, som befinder sig i Kansas lige nu. Christian Panton, du er en af dem, der har skrevet høringssvar i forbindelse med den her kommende lov om e-valg. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad er det, hvor mange gange har du gjort det?
Jamen, jeg har skrevet et enkelt høringssvar, men så har jeg ellers også blandet mig rimelig meget i debatten omkring e-valg. Jeg har været rimelig bekymret omkring det her, fordi jeg ser e-valg som en løsning, der savner et problem i høj grad. Det vil altså sige, at der er blevet stillet forslag om, at vi skal have e-valg i Danmark, men der er ikke nogen gode grunde til, hvorfor vi skal have e-valg. Og derfor så synes jeg, det er en god grund måske at gå ind og analysere, hvad for nogle konsekvenser det så kan få. Og så har jeg skrevet et relativt langt høringssvar som privatperson på det her.
Lige præcis det her med, at du siger, at det er et problem, som er en løsning, der savner et problem. Hvorfor tror du, at vores politikere er så vilde med at få det her indført?
Altså helt grundlæggende tror jeg, det er, fordi de gerne vil vide, om de er valgt, når klokken den er 10 minutter over 8 på valgaftenen. Sådan, så de ikke skal gå i flere dage og vente på de personlige stemmer. Mit problem er bare, at det synes jeg er en meget lidt vægtende årsag i forhold til alle de problemer, man kan få ved det.
Hvorfor? Hvad er der galt med det? Det er da meget smart og moderne, det her med, at man kan trykke på en knap, og så kan man stemme i stedet for alt det her gamle papir og sådan noget.
Jamen grundlæggende, så tror jeg, at man har en mangel på folkelig kontrol, når man gør det, at man putter al logikken i e-valget ind i en maskine, som ingen andre end dem, der har lavet maskinen, eller nogle enkelte teknisk kyndige mennesker, kan forstå, hvordan det virker. Det vil sige stemmeoptælning, men også bare, hvordan stemmen bliver optaget, er ikke totalt gennemskueligt for den almindelige dansker. Og det synes jeg er et problem, fordi i den nuværende valglov, der har vi alle mulige gode løsninger på de her problemer med, at man for eksempel, når man går ind i valgstedet, så kan man se, at stemmeurnerne er tomme. Der er alle mulige forholdsregler, hvor man kan gå ind og overvære optællingen af stemmerne osv. Den mangler fuldstændig, når man begynder på at gøre det elektronisk, fordi der er ikke rigtig nogen, der kan følge med i det. Og det er det, jeg synes, er et af problemerne.
Altså det vil sige, at det, du savner, det er sådan en analog kontrol, kan man sige.
Ja, altså et godt eksempel var, at jeg tror, det var i Belgien, der var et tidspunkt, hvor de havde cirka 4.000 stemmer for meget ved en fejl. Og de kunne simpelthen ikke, da de ligesom lavede sådan nogle kontrolstemmer, hvor mange har egentlig stemt osv., så passede det med, at det lige nøjagtigt var 4.096 stemmer, der var for mange. Og det, der viste sig, det var, at der var en kosmisk stråling eller lignende, der har ændret på RAM på en af de maskiner, der har lavet optællingen, således at man har flyttet et enkelt bit på stemmemaskinen, og derved har talt 4.000 stemmer for meget. Og hvis det er så sårbart, så tør jeg simpelthen ikke lægge noget så vigtigt som vores demokrati ind i sådan en maskine. For det hvem ved, om det et bit kan betyde meget, uanset hvor det er henne. Men det kan godt være, at det betyder alt fra 1 million stemmer til 2 stemmer. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at man gør det analog. Fordi der er en eller anden fysisk, der har et fysisk forhold til, enten hvis der er nogen, der skulle hacke det og ændre et af de her bits, eller hvis der skulle ske en fejl, jamen, så kan vi se på det fysiske antal stemmer, der skulle være et eller andet galt. Altså, de har sådan en volumen simpelthen. Valgsnyd i Danmark er jo i høj grad begrænset af, at det er rigtig, rigtig svært at flytte alle de her stemmesedler rundt ud, der er nogen, der opdager det. Hvis man gør det ind på en computer, så er det måske noget nemmere.
Altså nu er der jo mange, der vil sige, at det her det er kun et spørgsmål om i virkeligheden, om vi stoler på de her computer eller ej. Er det ikke bare et spørgsmål om, at det her det skal bare videreudvikles, så vi kan få nogle rigtig gode programmer, som for eksempel ikke, som du siger, kan blive ramt af kosmisk stråling og flytte rundt på nogle bits og sådan noget?
Jo, men jeg tror, det er et fundamentalt problem ved at gøre det digitalt. Altså, det er, at der er ikke nogen, som almindelige mennesker vil kunne forstå, hvordan det virker, uanset om vi gør det rigtig, rigtig teknisk eller ej. Ja, der har været løsninger frem, hvor man ligesom kan verificere, at man har stemt efterfølgende via nogle meget avancerede kryptografiske protokoller. Men selvom jeg ligesom har kigget på kryptografi i mange år, jeg har sgu svært ved at forstå, hvordan de her beviser de fungerer. Og derfor så synes jeg ikke, at jeg vil kunne sige god for det på min personlige ansigt. Det tror jeg også, at den almindelige borger, den almindelige bedstemor, der går ned i stemmeboksen og trykker og sætter sit kryds, hun skal også kunne forstå, hvordan valghandlingen fungerer. Det forstår et 10-årigt barn i dag, og det bør et 10-årigt barn også forstå om mange år endnu.
Altså noget af det, der har været frem, sådan er de mest optimistiske e-valgstilhængere, ikke? Altså nu, det er ikke noget, der ligger i lovforslaget, men det er sådan en ting, der bliver luftet en gang imellem. Det er, at folk siger, hvorfor kan vi ikke bare sidde hjemme og stemme, for eksempel via NemID eller et eller andet andet, så vi kan sidde hjemme med vores computer. Tror du ikke, at det ender med at blive fremtiden på et eller andet tidspunkt?
Ja, men det kan godt være, at det går hen og gør det for nogle ting, der ikke er så vigtige, som for eksempel folketingsvalget. Det kunne være for eksempel små sager i kommunerne, hvor man gerne vil have en eller anden tilkendegivelse. Men der, hvor man ligesom skal have, det her det er et bindende valg, en bindende afstemning, som har nogle reelle konsekvenser for folk i deres hverdag, jamen der tror jeg, det er vigtigt, at vi skal være sikre på, at der ikke er nogen valgtrykkere eller andre ting, som vi ligesom har taget højde for i vores lovgivning i dag. Valgtrykningen kan fx være, at der er nogen, der ligesom kræver, at du stemmer på en specifik måde. Og hvis du gør det hjemmefra, hvor der ikke er nogen, der kan holde øje med, der er ikke nogen, der sætter en pistol på panden for dig og stemmer på det, et parti, du ikke har lyst til, jamen så mister vi en legitimitet ved det folkelige valg. Ikke? Og det tror jeg, det er problematisk. Og jeg kan godt se det med sådan nogle tilkendegivelsesafstemninger på det meget lokale nære plan, at man ligesom skal kunne komme med sin mening omkring det. Men når vi snakker om EU og Folketing og måske endda kommunalvalg, jamen så har det nogle reelle økonomiske, personlige, juridiske konsekvenser for folk. Og der tror jeg ikke bare, at vi kan lade stå til og stole på, at der ikke er nogen, der trykker valget i en særlig retning.
Det her, det var altså Christian Panton fra BIT-byrået, der fortalte, hvorfor han synes, at det her e-valg, det er en rigtig dårlig idé. Trine Bramsen, IT-ordfører for Socialdemokratiet, spiller i hasard med demokratiet, hvis man ikke kan underlægge e-valg, det der hedder folkelig kontrol.
Det kan vi bestemt ikke, og det kunne vi ikke drømme om. Men det er også derfor, vi starter op i de små med de kommuner, der godt kunne tænke sig at være med, og der er lagt op til, at der kører parallelsystemer, hvor man altså udprinter sin stemmeseddel og lægger den i en boks, så man netop har den her gennemsigtighed, i hvert fald i indkøringsfasen. Men jeg kan ikke lade være at tænke lidt på at den logik, som bliver fremført her i indslaget, den svarer jo lidt til, at vi som borgere tidligere, vi havde en bankbog, hvor vi kunne se, hvor der stod, hvor mange penge vi havde på vores konto. Og med indføringen af de digitale løsninger og de digitale bankkonti, jamen der er vi jo heller ikke interesseret i, hvad der sker omme bag teknikken. Jeg er i hvert fald fuldstændig ligeglad. Bare mine penge er på min konto, når jeg skal bruge dem. Jeg synes tværtimod, det er smart, at jeg kan logge ind og se, hvor pengene er, hvad de er blevet brugt til. Og interessere mig mindre for, hvad der ligger inde bagved. Hvis der er nogen, der interesserer sig for det, der ligger inde bagved, og gerne vil kontrollere, at det er rigtigt, den måde, pengene bliver overført på, jamen så kan de jo få adgang til det.
Der er jo rigtig mange mennesker, der også har et temmelig virtuelt forhold til deres penge nu i dag, og så faktisk har problemer med at finde ud af, at man kan sige, at det, der er det smarte ved et folketingsvalg i dag, det er, at det er fuldstændig konkret. Det er noget, man har i hånden. Man går ind og afleverer det her stykke papir, og det kan kontrolleres hele vejen igennem. Det er øjeblik, hvor du ligesom har den her black box ind i midten, som er en computer, som der ikke rigtig er nogen, der kan forklare dig, hvad der foregår inde i. Bliver du så ikke en lille smule usikker?
Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg ser det som en stor fordel, at vi kan få hurtigere stemmeoptælling. Og jeg ser faktisk også muligheden for, at mange flere borgere kan komme med. Mange af dem, der har handicaps i dag, der ikke kan betjene blyant og papir, de får muligheden for at være med her. Jeg synes, vi skal springe ud i det og prøve at udforske de muligheder, der er. Og det er jo det, vi gør med det her lovforslag. Så må jeg lige sige en anden ting. Det er jo ikke fordi, at der forsvinder en demokratisk kontrol. Der vil stadigvæk være valgtilforordnet, der tager imod stemmekortene. Der vil være nogen, der står og overvåger det her og kigger er med, når det er, at stemmerne bliver talt op, som kan efterkontrollere de her udprintede stemmer, hvis det er det, de vil.
Der står nu altså rent faktisk i altså de høringsnotater, der er, der står der faktisk, at ministeriet er enige i, at det er en følge af digitalisering af stemmeafgivning og eller stemmeoptælling, at den folkelige kontrol ved valghandling ikke kan opretholdes i samme udstrækning som hidtil. Det er faktisk skrevet.
Men det betyder jo ikke, at den forsvinder. Altså det bliver nødt til at anfægte. Det betyder jo ikke, at den forsvinder. Den er anderledes, end den er i dag. Den er mere effektiv. Altså, hvis man mener, at det er udtryk for folkelig kontrol, at der står 100 og tæller stemmer op, jamen jo, så er det jo rigtigt. Men jeg anerkender bare ikke det som en præmis for, at det giver 100% rigtige resultater. Og det er deri, at vores demokrati det ligger og hviler på.
Men det er rigtig nok, at vi er nødt til at stole på nogle computer.
Mm. Jamen, det er helt korrekt. Det er helt
Stine Brix, hvordan har du det med det her? Mener du, at den demokratiske kontrol bliver den mindsket eller styrket?
Ja, det synes jeg helt åbenlyst, den gør, og som du også citerer for ministeriets eget høringsnotat, så anerkender de det sådan set også. Og man kunne så sige, hvis man så vandt nogle enorme gevinster på den anden side, så kunne man måske overveje, at man synes, det var værd at slikke på den folkelige kontrol. Jeg synes bare, det er højst tvivlsomt, hvad det er for nogle gevinster, man vinder. Et af de sådan, altså argumenter om, at man skulle tælle stemmer hurtigere op, det er sådan set fløjtende lige glad med. Altså, det er ikke det, der er væsentligt efter min mening. Til gengæld synes jeg, det er relevant at se på, hvordan at flere grupper, for eksempel blinde eller svagtseende eller ordblinde, kan komme til at stemme hemmeligt, ligesom alle andre. Men det mener jeg sådan set godt, man kan gøre, uden at indføre elektroniske valg. En af de snakke, jeg har haft med Dansk Blindesamfund, de siger jo, at de har foreslået, at man gør som i Spanien, hvor man ligger sådan et hardcover ned over stemmesedlen, hvor du kan læse med blindskrift, og så sætte et kryds i en boks, der er indrettet der. Der er sådan set nogle måder at gøre det på.
Men det er jo mange grupper, det her. Det er jo også folk, der ryster på hænderne, der ikke kan betjene blyanten.
Det er fuldstændig rigtigt. Men min pointe er sådan set bare, man kan godt gå ind i den diskussion omkring, hvordan man forbedrer tilgængeligheden for handicapgrupper. Det har bare ikke været det, der har været udgangspunktet for det her lovforslag. Udgangspunktet for det her lovforslag har været, at 6 kommuner har henvendt sig, og de vil gerne spare nogle penge på, at de ikke skal bruge embedsmænd, der skal tælle stemmer op. Det er sådan set et helt andet udgangspunkt end at øge tilgængeligheden for grupperne af de grupper, der har handicap. Og noget af det, som man kunne gøre med det samme i morgen, det er, at man for 4 år siden besluttede, at man nu skal have ud over sin hjælper med ind i stemmeboksen også en valgtilforordnet. Og det er sådan set en af de ting, som de mennesker, der ikke kan se, oplever som allermest krænkende, at det ikke er tilstrækkeligt, at man må have sin hustru med ind i valgboksen ind mere, men at man også skal have en valgtilforordnet. Så man kan sådan set sagtens ved at lytte til nogle af de mennesker, som hver dag oplever, hvad det vil sige at have et handicap, øge tilgængeligheden markant, uden at indføre elektroniske valg.
Ganske kort af det sidste, Trine Bramsen. Kunne man ikke bare lave de her ordninger for lige præcis de der svage mennesker, der var at lade være med at rode os andre i det, man så må sige?
Altså, vi lever i et samfund, der bliver mere og mere digitalt. Hovedparten af danskerne er allerede digitale, er meget glade for at være digitale. Endnu flere bliver hvert år digitale, særligt den ældre gruppe kommer med. Så jeg kan ikke se, hvorfor vi ikke skal prøve det her, når der er så mange ressourcer at spare, når der er så mange flere, der kan være med, og der er så meget potentiale i det. Jeg tror på, at det her det er fremtiden. Jeg tror ikke på, at pind og papir det er fremtiden.
Hvis nu du stod med et valg imellem at sige, hvad er vigtigst, demokrati eller spare ressourcer?
Jeg synes ikke, man kan stille det sådan op. Den præmis køber jeg ikke.
Den gør du ikke ved med dig, Trine Bram. Undskyld.
Jamen, jeg vil bare sige, vi har... Ja, Stine Brix. Vi har rigtig, rigtig mange erfaringer, desværre også dårlige, med IT-projekter i det offentlige. Polsag, Amanda, rejsekortet, der kan hackes. Mange eksempler på, hvor politikere har garanteret sikkerheden, og garanteret tidsplanerne og garanteret budgetterne. Jeg frygter, vi kommer til at se en ny IT-skandale, nu bare i stemmeboksen, og jeg tror, det kommer til og skade vælgernes tillid til valghandlingen, og det synes jeg er meget alvorligt. Derfor så stemmer vi imod det forslag.
Det her det bliver en debat, der kommer til at fortsætte i et godt stykke tid endnu. Først omgang så lukker vi den lige ned, fordi vi skal nemlig videre her i programmet. Og jeg vil sige, at du lytter til Radio 24/7. Det hedder aflyttet det her program. Vi taler om e-valg, altså vi fremover måske skal droppe den her analog computer og stemmeseddel, og den her analog stemmeseddel og stemme med en computer i stedet for her i Danmark. E-valg og valg i det hele taget, det er nogle centrale byggesten i vores demokrati. Vi vælger nogen, der kan tage beslutninger for os, men i fremtiden, der kan man sagtens forestille sig, at beslutningstagerne overvejende måske bliver computer og ikke mennesker. Det handler om big data, al den information, vi render rundt og skaber, som man kan bruge til at forudsige stort set alt om, hvad nationer og masser vil gøre fremover. Jeg har talt med vicepræsidenten i et firma, der i den grad er eksperter i netop den slags.
I'm John Boswell. I am the chief legal officer and vice president of SAS. SAS is a computer software company based in the United States, but is very active throughout Europe. And our business is making sense of big data through analytics and data processing and data warehousing.
John Boswell er en yderst almindelig mand med kommunefarvet hår og klassisk forretningsjakkesæt. Han er amerikaner, og aflytte møder ham til databeskyttelseskonference i Bruxelles. Boswell er chief legal officer og vicepræsident i det store amerikanske dataanalysefirma SAS, der har været i gang siden 1976. Mottoet i SAS er The Power to Know, magten ved at vide. Men der er sket rigtig meget i databehandling siden 1976. Det nye hedder Big Data, og det er blandt andet alle de data, vi genererer på nettet via de sociale medier.
Well, big data is generally the massive amounts of data that are now being generated because of our digital world. You think about all of the uses of the internet, all of the cell phone data, all of the people who are on Twitter and Facebook, as well as that businesses now run their operations through data processing and analytics. So data, we are being overwhelmed and awash in data. And so people use the term big data generally to mean all of the massive amounts of data that are being created in our world today.
80% af alle de data, der eksisterer i verden i dag, er genereret i løbet af de sidste 2 år. Og det er meget data. Man måler det i såkaldte zettabytes, og John Boswell har et godt billede på, hvor meget det er.
About a year ago, a company called IDC did an analysis of how much data was generated in the world in 2011. And the numbers are staggering, but the term is sort of bizarre. It's 1.8 zettabytes.
Hvis man tog alt, hvad menneskeheden nogensinde har skrevet, og lagde det sammen med hver eneste tanke, vi har tænkt, så får du angivelig 1 zettabyte. Hvis det lyder for fortænkt, så er den matematiske formel 10 i 21. potens. Hele internettet fylder 0.5 zettabyte, men det accelererer hele tiden. I 2011 blev der ifølge John Boswell genereret 1,8 zettabyte data i verden.
And if you think of that in this context, every word, every thought, everything ever written, every word ever spoken, since the dawn of time by all humanity, if you took all of that information and wrote it down and multiplied it by 7, then you'd have 1.8 zettabytes of data. And that was how much was generated in just 1 year. In fact, 80% of the digital information that exists in the world today was created in the last 2 years.
Og med så meget information, ja, så er der nok at tage fat i, hvis man altså styrer på sine statistikker og har udstyret til at analysere det hele. Ikke mindst efter, at vi alle sammen er begyndt at bruge sociale medier som Google, Facebook og Twitter.
The advent of social networking has made huge amounts of data available to all companies. But our, you know, one of the ways that we analyze big data is by monitoring Twitter, Facebook, Google search data, which is all publicly available. And when I say monitor, I don't mean trying to find some specific information about some specific person, but to analyze the big trends. What are millions of people talking about, or what are thousands of people working on, to try to glean information from all of this data that's being generated and being passed around the world.
SAS er ikke interesseret i det enkelte menneske, siger John Boswell. Det er ikke nødvendigt, hvis man vil vide noget om de store linjer. Så kan man nemlig sagtens nøjes med at følge de helt åbne ting, folk skriver til, fra og om hinanden på de sociale medier. Eller man kan se på vores allesammens Google. Og her har Boswell et af de rigtig gode eksempler på, hvordan man kan bruge big data til at forudsige ting hurtigere end nogensinde før. Googles influenza-statistik.
One of the examples you gave was actually exactly coming out of open source. It was the Google flu statistics. Could you tell a bit about that?
That's a very interesting and is a great example of how big data can be used to make the world a better place. There are in the United States there's an agency called the Centers for Disease Control, and they monitor how many people have gotten the flu by analyzing admissions to hospitals and doctors' offices, and they gather that data. We also learned that you can determine where people are getting the flu based on the searches that they are doing on Google. So if they're searching for flu medicines, if they're searching on symptoms for the flu. And one of the things we learned is that 2 weeks before the Centers for Disease Control knows that a flu outbreak is going to happen in a particular city, you could tell that it was going to happen by analyzing the Google search data. Because the Google search data also has location, so you would know that people from Brussels, Belgium were searching about flu symptoms. Well, you know that by analyzing that, that the flu is breaking out in Brussels, Belgium. The great thing about that is if you have that information early, then you know what doctors to send to what hospitals, because you know before they get there that people are going to show up in the hospital. And it's better to have the doctors waiting on them than for them to come and not be able to be treated.
Google begyndte for sjov skyld at lave en graf over, hvor og hvor meget folk søgte på almindelige influenza-symptomer på nettet. De samlede data ind i et stykke tid og sammenlignede så deres resultater med Center for Disease Control, de amerikanske sundhedsmyndigheders statistik over, hvor der rent faktisk var influenza-udbrud og hvor voldsomt det havde været. Det viste sig, at Google var i stand til fuldkommen præcist at forudsige, hvor der ville komme en influenzaepidemi næste gang, og det flere dage før CDC havde fået deres rapporter klar. Fordelen her er indlysende. Ved man, hvor der kommer en influenzaepidemi med masser af syge, ja, så kan man jo sørge for, at der er læger nok netop der. Men influenzaforudsigelser er bare et eksempel på big data. Det kan blive meget mere konkret, hvis bare man tænker kreativt.
There's hundreds of examples. We probably don't have the time for me to go over all of them. That one is a very exciting one. One of the projects that we did with the United Nations Global Pulse was to, we worked with the government of Indonesia to analyze unemployment data. And we were able, by monitoring social network information, to see that people were becoming concerned about their jobs, they were canceling vacations, they were putting off new purchases, the general conversations that were going on expressed a concern about unemployment and about their jobs. And we were able to predict that the unemployment rate was going to rise 6 months before it actually happened. And the great thing about that is if a government knows that they're about to have higher unemployment, they can take action early to try to stimulate the economy. Once the unemployment has happened, once people have started losing their jobs and the economic downturn has happened, tax rates go down, and it's hard to change that course. But if you can act early and do a little bit of stimulus early, you can, in many cases, correct the unemployment before it ever happens. This is very valuable because a little bit of action early is worth much more than a lot of action later.
SAS har arbejdet for den indonesiske regering omkring arbejdsløshedsproblemet. Men hvordan forudsiger man, at der er arbejdsløshed på vej i et land, før det allerede er sket? Ja, siger John Boswell, man holder øje med, om folk aflyser deres ferier, om de holder op med at købe biler, og man overvåger de sociale medier for at finde ud af, om de er mere nervøse, end de plejer. På den måde var SAS i stand til at forudsige en stor stigning i arbejdsløsheden i Indonesien 6 måneder før det faktisk skete, hvilket gav Indonesien en chance for at afværge nogle af effekterne ved at stimulere økonomien tidligt. Men hvis man kan forudsige influenza og arbejdsløshed, så er der altså mange andre ting, man kan forudsige i fremtiden. Hvor går egentlig grænsen?
I think that that as data becomes bigger, as it's used more, and as the companies and governments and individuals learn to use these tools better, we will be able to make predictions about all sorts of things, and those predictions will be better and better over time. Now, what specifically can you predict as far as what's going to happen? You know, that's not really for me to say.
Is there a limit to what, for example, your own company would go into, say, trying to predict?
Well, we certainly would want to respect privacy. So, and one of the things about big data that many people don't understand or are concerned about is that the real value in analyzing big data is not to understand what any particular person is doing, what any particular person is thinking, what any particular person is looking at. That's not particularly valuable. What's valuable is to know what are the masses thinking about, what is the sentiment for an entire country, or what are the trends that are happening economically or in healthcare or other areas. So while big data, I think often people are concerned about the privacy implications, the privacy implications are something different. The value of big data is really in its anonymity and in the millions of data points, not in any particular information about any particular person.
det er ikke noget særligt værd at vide, hvad et enkelt individ føler, siger eller tænker, siger John Boswell. Det, der er interessant, er masserne, folkemængderne og hele nationer. Hvor vil de hen, hvad har de brug for, og hvad vil de gøre i fremtiden? Der, hvor John Boswell og SAS har et problem, er, når data ikke pludselig bare er noget, man kan få adgang til. EU's kommende persondatalov lægger nemlig op til, at vores små private data skal være personlige, og man skal afgive et positivt tilsagn, hvis nogen vil bruge dem til big data. Og det bekymrer ikke kun SAS, men en lang række firmaer, der ser enorme forretningsmuligheder i big data fremover, hvis de altså kan få adgang til dem. Men er der ikke noget generelt uhyggeligt over et system, der i fremtiden vil kunne forudsige stort set alt, vi mennesker kan finde på at gøre? Og er den måde, vi hidtil har taget vores beslutninger på, ikke engang den rigtige, den menneskelige, når det gælder mennesker? Risikerer vi ikke, at det bliver maskiner og statistik, der styrer os alle sammen?
Well, I think we're getting better decisions, and there's plenty of scientific and experiential evidence to support that. And the issue is this. We as human beings, we make decisions all the time, and we have our own personal preferences, our own prejudices. We were raised, you know, in a particular way, in a particular culture. And even without knowing it, we take all of that into consideration when we make a decision. One of the things that I've heard expressed a lot of times is, well, if computers are making decisions, you don't know how the decisions are made. You don't know whether there's bias in the algorithms. You don't know, you know, what's happening. But actually, when humans make decisions, you don't really know why the decision was made either. One of the beautiful things about software is the source code is sitting right there. And if there is something that is prejudicial, something wrong in the software, you can pull it out and examine it and say, oh, I see why this decision is being made wrong because this part of the software has been programmed wrong. We need to fix that. And over time, you know, bad decisions will be made by software and it can be corrected. You don't really have the same potential to do that with human beings. You know, human beings make a decision and yes, you're entitled to a loan, and no, you're not entitled to a loan. Well, why did you make that decision? Well, you know, I don't know. Whereas when you use software and algorithms, you can actually go in, and if you're not getting the right result, you can change it.
Vi laver meget bedre beslutninger baseret på big data. For når mennesker tager beslutninger, så gør vi det på baggrund af vores følelser, vores erfaringer, vores opvækst. Når computere gør det, så kan vi se direkte ind i programmet. Gør det noget forkert, ja, så kan vi bare lave det om, hævder altså John Boswell, der er optimistisk omkring big data i fremtiden. For får man ikke de resultater, man gerne vil have, ja, så kan softwaren jo laves om.
Well, my company works in across all industries. We work with governments, we work with pharmaceutical companies, with banks, insurance companies. Some of the things that we see are going to be a real challenge to financial services companies, and it's happening already, is fraud. There's a lot of attacks on our financial services system where people, you know, fraudulent credit card transactions, and you know, everyone now, if you don't have a credit card, you can't exist in modern society. Well, as part of that, you know, people's credit cards numbers are stolen all the time. So we work really hard to try to protect banks from credit card fraud. Keep that from happening, to understand what's going on before it happens. I mean, those are some of the examples of the ways that our software is being used to try to help businesses and to try to hold down the costs for everyone, because when credit card fraud happens, when other money is stolen from, you know, companies, we all pay for it in the higher cost of interest and products, etc.
De færreste af os ved, at vores kreditkortkonti bliver overvåget konstant af maskiner med programmer fra blandt andet SAS, der forsøger at finde et mønster i vores forbrug. Hvis vores mønster pludselig ændrer sig, hvis jeg for eksempel den ene dag hæver penge i København, og 10 minutter senere er i Rio de Janeiro, ja, så er der nok noget galt. Og det ved maskinerne. Og de sørger for, at min konto bliver lukket, hvis brasilianske hackere leger med mine penge. Den slags kan kun lade sig gøre med direkte adgang til yderst private informationer hos forbrugerne. Og uden den overvågning vil det blive vanvittigt dyrt at have en konto hos en bank, hævder altså Boswell. Men hvis en amerikaner som Boswell skulle give EU et godt råd om persondata, hvad skulle det så være?
But one of the concerns about data privacy is to the extent that that governments and the, I know the European Union right now is considering and working on data privacy regulations, to the extent that this has the effect of restricting data, that data is no longer available, because there's issues of data minimization and not keeping data for any longer than it needs to be kept and not using it for any purpose other than how it was originally collected. While I think those are fine concepts, when you start reducing the amount of available data that is available for scientific research and for to try to do good things, then you lose the ability to achieve those good things. And so that's one of the concerns that I think industry all across Europe has, is that we don't want to use a term, we don't want to throw out the baby with the bathwater.
Her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Stine Brix, Enhedslisten, og Tine Bramsen, Socialdemokratiet, begge to IT-ordfører. Sådan noget som Big Data, hvor vi altså snakker om nogle systemer, som i virkeligheden ender med at vide mere om, hvordan man træffer beslutninger i et samfund, end måske politikerne gør. Hvordan ser I på dem?
Mm. Jamen altså, først og fremmest synes jeg, det er rigtig interessant. Det er jo ikke noget, vi kender så meget til herhjemme nu. Jeg tror ikke, den rigtig gode løsning, det er, når systemer altså selv træffer beslutninger. Men når man har kombinationen af viden fra systemer og viden fra data, kombineret med mennesker, der træffer beslutninger.
Så bliver det godt.
Det er der, jeg kan se de store gevinster ligger. Det her med rent at basere sine beslutninger på systemviden. Der er jeg i hvert fald nok ikke fuldt med mentalt endnu. Men det kan da godt være, at det kommer. Jeg synes, det er interessant. Og jeg synes også, det er interessant politisk, hvor vi skal stille os hen i forhold til det her. Når der er flere og flere virksomheder, der begynder at lægge sig op af de her løsninger, når vores sundhedsvæsen gør det, andre ting. Hvor lægger vi os så som politikere? Jeg har ikke svaret på det, men jeg synes, det er en interessant diskussion.
Hvad med dig, Stine Brix? Jeg tænker på noget af det, han jo nævner, den her mand fra det her firma, der hedder SAS. Det er jo, at EU er i gang med en ny persondatalov, som blandt andet vil gøre det vanskeligere for sådan nogen som ham at arbejde med data i den her. Og han siger, at vi kan risikere, at Europa simpelthen ryger uden for konkurrencen. Altså, vi kan ikke klare os virksomhedsmæssigt i forhold til de store amerikanske firmaer og den slags. Så det gør det indtryk på dig som politiker?
Altså det, jeg mest blev mærke i interviewet, var egentlig hans, det her ret provokerende statement, han har omkring, at computer kan være bedre, eller software kan være bedre til at træffe beslutninger, end mennesker kan være, fordi mennesker jo er drevet af følelser og personlige erfaringer og sådan nogle ting. Men jeg vil sige, det synes jeg er en lidt totalitær tilgang til måden at træffe beslutninger på. Jeg tror ikke på pointen om, at der er en rigtig beslutning at træffe. Det vil der aldrig være, og derfor er demokrati, som består af mennesker, som er drevet af følelser og erfaringer og forskellige, vokser op i forskellige sammenhæng, uhyre vigtig for, at rigtig mange forskellige aspekter af livet og samfundet kan blive belyst. Så man skal sige, den her vision, han har om, eller hvad skal man sige, drøm, han har om, at en maskine eller noget software kan træffe den ideelle beslutning, den tror jeg ikke på, men man kan sige, det er måske også hans provokerende statement. I forhold til EU's privatlivspolitik, så er jeg nok af den holdning, at jeg synes, det er klogt, at de data, der registreres omkring os selv i høj grad, at vi også har hånd i hanke med dem. Men det er altid en afvejning. Vi har det konkrete problem, at Danmark er berømt og er kommet langt med folkesundhedsvidenskabsforskning, som er afhængig af at kunne trække på registerbaseret forskning. Og de kommer i konflikt med det her direktiv, som der kommer fra EU. Så det handler jo om på en eller anden måde at få skruet en politik sammen, som på den ene side beskytter individet, som ikke ønsker, at ens personlige data indgår i alle mulige sammenhæng, man ikke har tilkendegivet, men at det samtidig er muligt at lave forskning, som gør os klogere.
Trine Bramsen, ja, vi er jo virkelig en foregangsmænd her i landet med hensyn til registrering.
Og ja, og det skal vi blive ved med at være. Jeg synes, det er rigtig interessant, hvordan det kan bruges til at udvikle nye markedsområder. Men jeg synes også, det er interessant i forhold til vores offentlige administration. Et område, hvor vi bruger det mere og mere, det er, når det kommer til samkøring af registre og socialt bedrageri, Vi kan ikke lade computeren træffe den endelige beslutning. Vi kan ikke lade computeren vurdere, foregår der socialt bedrageri. Men vi kan lade computeren spytte ud, hvis der er registreret 15 mænd på samme adresse på de såkaldte fædrehoteller. Det er et godt eksempel på, hvordan at man kan bruge data, men kombineret med en menneskelig vurdering.
Det bliver et interessant perspektiv. Tak til IT-ordførerne Stine Brix fra Enhedslisten og Trine Bramsen fra Socialdemokratiet. Du lytter til Radio 24/7-programmet, der hedder Aflyttet. Der er mere om Big Data i næste uge, hvor vi blandt andet ser på en central del af det, det hedder Cloud Computing, og hvordan det i sidste ende hænger sammen med efterretningsvæsen og industrispionage. Men kan vi klare os uden Cloud Computing? Her i telefonen, der har vi nu forbindelse til vores cyberkrigskorrespondent Nix. Og Nix, du har set på en række, kan vi kalde det for nye regler for cyberkrig, som USA's præsident Obama har indført. Det handler blandt andet om sådan noget preemptive strikes, altså det, man kan kalde for et forebyggende angreb.
Ja, altså alle de her ting, det skal jo ses i lyset af mange forskellige parametre. Blandt andet Pentagon er ved at udbygge sin cyber her fra 900 til 4.000. NSA er ved at bygge den største overvågningscentral nogensinde i Bluffdale, Ohio, og den amerikanske regering har givet sig selv lov til at slå fysisk ned på online-trusler, på grund af, at de kan tolkes som krigserklæringer. Og det her, det sker allerede nu med droner. Og nu med sådan en slå-først-fred-lov, så er de jo nærmest lovløse. Det paradoksale er jo så, at den amerikanske regering er en af de allerstørste spillere på den cyberkriminelle scene. De udvikler og søsætter meget gerne avancerede vira og malware, bare se på Stuxnet. Og hvis der er nogle andre, der gør det her, også uden bevis for, at de har gjort det, ja, så får de en rovdyrstrone i røven.
Altså det du virkelig sidder og siger, det er, at det, sådan som du opfatter det, så har USA virkelig en gang i at bare sige, at det kun er os, der må have våben, om man så må sige.
Ja, det er jo kun dem, der må bestemme loven om, hvornår. Grunden til, at den er så udskilt, det her, det er jo ikke, fordi de opruster deres cyberkrig, det er, at de gør det i hemmelighed. I så hemmelighed, at det er kun beslutningstagning fra præsidentens egen mund, som gør det, ikke? Og så med alle de her nye kill list-ting, som er kommet frem i medierne her for nylig, med droner. Altså, det, ja, det er jo bare snigmor og raslen med krigssablerne.
Ja, det er jo sjovt, at det er lige præcis det her, du nævner med snigmor, fordi det er noget, som vores lokale Søren Pind, han har fået ørerne i maskinen over i den grad, fordi han har kaldt Obama for en snigmorder. Kan man kalde ham det?
Det kan man i hvert fald. Altså, en spade er en spade, og et målrettet ord eller targeted killing, det er et snigmor i alle definitionen af ordet. Ikke? Altså, det er et drab forøvet på lumsk og underfund i måde fra baghold og på stimandsvis. Og det er jo ulovligt ifølge Genève-konventionerne, og endda før det, så indskrev Abraham Lincoln en lov i det amerikanske grundlov, som udtrykkeligt fordømmer brugen af snigmor. Og Obama som forfatningsadvokat, han ved jo det her.
Bare lige ganske kort, det sidste. Jeg ved, du har set på en anden ting i den her uge, nemlig det, der hedder NDAA, som er National Defense Authorization Act, som i virkeligheden er den amerikanske stats forsvarsbudget. Hvorfor i alverden er sådan den amerikanske stats forsvarsbudget interessant for en cyberkrigskorrespondent?
Jamen, det interessante ved NDAA, det er jo, at den har nogle små tillæg til den her store forsvarsbudgetaftale. Den er skrevet i et sprog, der er så vagt og så upræcist, at det giver det amerikanske militær lov til at arrestere og tilbageholde personer, bare mistænkt for at hjælpe en situationsegn fjende på ubestemt tid, uden at de har ret til at komme for en dommer eller kommunikere med omverdenen. Og det kan så specielt også ramme journalister og aktivister, som interviewer for eksempel den forkerte på det forkerte tidspunkt, og så får de en målskive på ryggen.
Ja, så må vi jo hellere se at få opbrudt det her interview, inden der er noget, der går galt. Jeg vil gerne sige mange tak til cyberkrigskorrespondent Nix. Du har været en tur i Aflyttet på Radio 24/7. Producer, det var Ninette Birk. Nikolaj Kirk var manden bag de her knapper, og jeg hedder Anders Kjærulf. Tiden den er løbet fra os i dag, men vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere fra det store blinkende overvågningssamfund, vi alle sammen bemander og bor i, mens vi rejser gennem universet som lysende, kropsvarme, elektrisk vinende partikler, der har travlt med at bevise, at vi overhovedet er her. Hallo, siger vi, og så tager vi billeder og optager og gemmer os selv mellem 1 og 0. Det er der, det sner, tror vi. For også den smelter vi med. Og på grund af os
og det eneste, vi har tilbage, det er længslen efter frit at besidde sandheden i en sjæl og et legeme. Og det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.
Godmorgen, klokken er 5:05. Du er tidligt op, hvis du lytter til mig lige nu. Jeg hedder Anders Kanberg, det her er programmet På Forkant. Politikken, de kører i dag forside på en historie om Amin fra Vejlegården. Ekstrabladet, de samler op på en af de rigtig store fra i går. Det her, det bliver det store samtaleemne i dag, også hen over vores morgenflade.
Kom På Forkant med Anders Kanberg, mandag til fredag klokken 5 om morgenen.
Og på den her tid af døgnet, der må man godt spille musik.
Han har bestemt sig for, at vi ikke var velkomne.
Kom til ord.
Hun lignede en, der havde fået hele verden. Vi er selv ude om det.
Bliv klogere på livet med Iben og Mødergruppen.
Så det er bare med at tune ind.
Hverdag
13.05.
Radio 24/7. Taleradio til hele Danmark.